Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir. Assalomu alaykum Anvar.
Assalomu alaykum.
Ming yil bo'lib ketdi yo gaplashmaganimizga.
Gapirmang, mana bu sog'inib qoldim sizdan.
4-sentyabrda mana gaplashib turibmiz. Bugun ertalab Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahrida, shu shahar sudida O'zbekistonning birinchi prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollaridan ko'proq pora berganlikda ayblanayotgan 3 shaxs ustidan sud boshlandi. Muxbirimiz Zamira Shukur ataylab Stokgolmga bordi. U yerdan reportajlarni biz yoritib boryapmiz. Tinglovchilarimiz nima bo'layotganini saytimizga kirib batafsil tanishishlari mumkin, bilishlari mumkin. Lekin men shu munosabat bilan sizga mutlaqo bir boshqa savol bermoqchiman. Gulnora Karimova bilan bog'liq. Siz hech shu Gulnora Karimova ishi bilan bog'liq o'zingizni prezident o'rniga qo'yib ko'rganmisiz, Islom Karimov o'rniga?
Qo'yganman albatta. Men Mirziyoyev o'rniga o'zimni qo'yib turaman, chunki har tahlilchi o'zi bilish kerak, masalan, sen nima qilarding uni o'rnida bo'lsang. Shuning uchun Islom Karimov o'rniga qo'ygan Gulnora Karimovani o'rniga o'zimni ko'rmayman.
Endi men hanuz bir javob topolganim yo'qda. Masalan, men Karimov bo'lsam, qizim Gulnora Karimova bo'lsa, qanday ish tutgan bo'lardim? Javobgarlikka tortgan bo'larmidim Karimovga o'xshab? Yo'qmi deb. Rostini aytay, menda javob yo'q. Sizda bormi javob?
Karimov qizini javobgarlikka tortganini aytyapsizki, menda bagar mani qizim shunaqa yo'lga tushib qolsa, men ham javobgarlikka tortardim, o'zimni qizimni ham tortardim prezident bo'lsa.
Otalik qayerda qoldi unda?
Otalik, onalik O'zbekistonni o'ldiradi, bilasizmi? Bizada chinovniklar, amaldorlar avvalambor kimdir otasi, onasi, undan keyin o'sha millat oldidagi qonun, konstitutsiya oldidagi mas'uliyat turadi. Mana shu narsa dahshat. Men aytganman, masalan, o'zim bolam bor, o'ldirardim, oyog'idan osardim. Lekin javobgarlikka tortishga majbur bo'lardim.
Demak, Islom Karimov juda ham vijdonli. O'sha konstitutsiya oldida, xalq oldida, davlat oldidagi mas'uliyatini juda his qila bilgan odamida ekanda.
Yana uni juda qiyin aytish. Juda qiyin aytish, chunki bu bizga hozir bitta epizod muhokama qilyapmiz. Tasodifan Islom Karimov boshida katta ma'lum chipta toshga tushgan, qizim bilan bog'liq bo'lgan va hissiyotim bu yerda katta rol o'ynagan. Menimcha u qizga juda ishongan boshida va qizini loyihalarga uni atrofdagilar ishontirishgan, harakat qilgan. Lekin tasodifan mana mashaq degandan keyin albatta xafa bo'lib, katta tushkunlikka tushib bu yerda tabiiy bunaqa boshlarga yo'l tutgan. Chunki boshqa tarafdan qaraganda albatta bunaqa deyish qiyin Islom Karimov haqida, bunaqa vaho berish afsuski yo'q, bunaqa deb bo'lmaydi. Lekin aynan shu qizga nisbatan tutgan siyosatda to'g'ri siyosat tutgan, chunki man hozir hali bizani ertaga nima bo'lishini biz bilmaymiz, nima kutyapti O'zbekistonda hozirgi rahbarlarni, bolalari, qarindoshlari ertaga albatta o'zini ko'rsatadi. Yangi guruhlar paydo bo'ladi, yangi biznes alyansi, undan ham Gulnoradan ham Inoyatovdan ham battari bo'lishi mumkin. Nega kim kafolat beraolmaydi? Shunda hozirgi prezident, hozirgi bosh vazir, hozirgi masalan rahbariyat o'zini qanaqa tutadi biz bilmaymiz. Hozirgi bizani tajribamiz bitta bor, shu Islom Karimov shu qizini bo'lgandan keyin demoqda kech bo'lsa ham qizini bir qanaqadir ronkaga o'sha qonuniy bir nimaga keltirib qo'yishga harakat qildi.
Endi Anvar, qarangda, O'zbekistonda o'sha yuqori lavozimli tire badavlat odamlarning bolalari hodisasi bormi? Masalan, Rossiyada uni majorlar deb qo'yishadi bunday qatlamni. Ana o'shanday majorlar hodisasi bormi?
Albatta bor. Bu bitta Gulnora yo'llar emas, bular hammasi bor. Kiyovda bor, kelinlar bor, jiyanda bor, uzoq qarindoshlar bor. O'sha qanaqadir yosh bolalar bor, masalan, o'zini Mirziyoyevga bir qarindosh bor yo boshqasiga qarindoshman deb shundan shu toifa shundan qanaqadir imtiyozlarni talab qiladigan bor albatta bular. Hozircha o'zini juda ko'rsatmasa ham Gulnoraga bilan solishtirsak, masalan, judayam ko'zga tashlanadigan bir qanaqadir, lekin vaqt soati kelishi mumkin, chunki Gulnora Karimova ham birdan shunaqa boshlamagan. Asli oldin uni hech kim sezmagan, hamma bilib ko'p bilsa ham hali sezmagan, shu boshlarga boshlanyapti hayoti, masalan biznesini ham aralar, biznes guruhlarga aralashib, aralashib keladi. Shunaqa toifa bor, albatta. Ko'pi chetda yuradi. Nimaga biz O'zbekistonda ko'rmaymiz? Nekigan? Albatta bor. Albatta bor. Sobiq Sovet Ittifoqidan chiqqan chinovniklar birdan shaxsiy mulkka ega bo'lib, katta toifaga, biznes toifaga aylangandagi nima ko'rmagani, ko'rgani qursin deganim bilan, lekin aynan shular eng bir qo'pol darajada o'zini boyligini ko'rsatishga harakat qiladi. Bolalarida bu judayam.
Gulnora Karimova Gulnora Karimova bo'lib shakllanayotgan davrda uni biznesini tortib olibdi. Gulnora Karimova buni biznesini tortib olibdi degan uzun quloq gaplar yurardi. Hamma bilardi bu gaplarni, hamma eshitgan bu gaplarni. Ha. Hozir shunday gaplar bormi, yo'qmi? Gulnora Karimovaga emas, umuman qandaydir bir majorga nisbatan.
Bor, endi etish qiyin, chunki hamma narsani sud hal qiladi. Nekigin bor, mana vashi hozir mashina qo'lida, kontraktni vashini qo'lidan o'tyapti. Mana mani qarindoshlari hozir mana bu sohani egallayapti. Albatta bor, albatta bor. Biz ko'ryapmiz, mana buni sezyapmiz. Hozir yangi omil paydo bo'lgan, bu o'zbek kelib chiqishi, o'zbek bo'lgan bizlar biznesmenlar, rus oligarxlari O'zbekistonda tiniq bo'lmagan tenderlar orqali O'zbekistonni konlarini olishi, bir sohani olishi, buni olishi, buni olishi, buni sezilyapti. Endi boshlanayotgan jarayon albatta bor, albatta bor. Buni yo'q, bitta Gulnora bo'lgan qolgani bo'lmagan deb aytgan. Gulnora ekstravagant hali ko'zga tashlanadigan qildiqlari bilan birdan ochilib ketdi. Oldin boshqacha sekin-sekin bo'ldi, shunchalik bor, lekin birdan bu ochilib ketdi.
Hozirgi majorlar biroz yopiqroq ish qilyapti.
Yaxshi so'z bor o'zbekcha, pishliq. To'g'ri bo'lib qolgan, aqlli bo'lgan. Gulnora tajribasidan saboq chiqadi, buni o'ziga saboq chiqadi, pishliq bo'lib qolgan.
Boshqa mavzularga o'tamiz. Gulnora Karimova bilan bog'liq gapni eslatib o'tay. Demak, 4-sentyabr kuni Shvetsiya poytaxtida Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollaridan ko'proq pora berganlikda ayblanayotgan 3 shaxs ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Shu munosabat bilan esladik Gulnorani. Endi Anvar, siz ijtimoiy tarmoqlarda juda faolsiz, xususan Facebookda. Men o'zimni shunday faol deb bila olmayman. Ancha muncha o'qish uchun kirmasam, o'zim bir narsa yozmayman deyarli. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, 5-6 kundan beri blogerlar ishi degan masala paydo bo'lib qoldi. Bir necha bloger qo'lga olindi, hibsga olindi degan gaplar kecha muxbirimiz oydinlik kiritgandek bo'ldi bu ishga. Bosh prokuratura 2 bloger bo'yicha izoh berdi. Kuzatyapsizmi shu ishni?
Men izohni eshitmadim. Nima deb izoh berdi prokuratura?
Izoh shuki, demak, mana hozir o'qib beraman. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan toshkentlik blogerlar Adham Olimov, Musannif Adham va Ziyodilla Kabirov, Ziyoviddin Rahim militsiya xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik va ularga qarshilik ko'rsatishda aybdor deb topilgan. Adham Olimovga 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi, Ziyodilla Karimovga esa 10 sutka ma'muriy qamoq va eng kam ish haqining bir baravari miqdorida jarima solingan. Siz xabaringiz bormi bularni ijodidan?
Yo'q, xabarim bor. Ijodidan ham bilasizmi, bitta narsa, yomon narsa bordi. Davlat Tomkaliyev o'limidan so'ng juda ko'p odamni, masalan, jamoatchilikni deymiz, bu qatlam ziyolilarni, faollarni, endi asosiy faollar bizga deb aytgan Facebook ijtimoiy tarmog'ida-yu, ishontirib qo'yib, erkinlik, so'z erkinlik, gapiringlar. Undan keyin qanaqadir mantiqsizlik boshlandi. Bir o'sha forma bo'yicha qaror qabul qilinyapti. U juda dolzarb, kerak qaror emas edi, chunki O'zbekistonda o'rta ta'lim tizimi boshqa narsalarga muhtoj, maktab formasi emas. U qada qismirlik provokatsiya bo'ldi. Davlat alohida provokatsiya uchun qiladi, lekin davlatni manimcha bu axloqligi bo'ldi. Shu qarorni qabul qilgani shuni ketidan mana ijtimoiy tarmoqlarda noroziliklar boshlanib ketdi.
Maktab formasini aytyapsiz-da?
Ha, o'shandan keyin boshlandi shu ro'mol masalasi, soqol masalasi, shu qavdan shu mavzu butun yuradi. Undan keyin bahslar boshlandi. Bahslar boshlangandan keyin davlat o'zini ma'lumki tushunish kerak edi ikkita narsani. Birinchidan, davlat boshida odamlarni umid bilan ishontirib qo'ydi. so'z erkinligi bo'ladi, gapiringlar falonchi, odamlar erkinlikni berib qo'yib olib qo'yganligi yomon sezadi. Chunki Islom Karim erkinlikni bermagan edi, uni vaqtida hamma narsa tinadi. Mana bu mumkin emas, bu mumkin emas. Hozir berilyapti, marhamat, lekin birdan universitetga olib ketadi. Bu ma'lumki menimcha emas, albatta konstitutsiyaga zid. U odamlarni gapirgan va qilgan postlariga men baho bermayman hozir, lekin fikri uchun odamni jallolash va konstitutsiyaga zid birinchidan, ikkinchidan bu radikallashga olib keladi. Albatta vaziyatni doim radikallashtirasiz, bosim o'tkazasiz, yo bo'lmasa kerak emas qarorlarni qabul qilib jamoatchilikni keskin fikr kelib chiqadigan qarorlarni qabul qiladi va undan keyin o'zingiz uchun masalan pushaymonlik. Eng qiziq narsa mana Makarov degan bloger tabiini ostiga shu uchtasini bitta bir farqlanish bo'lyaptida, bu yerda xuddi o'shanga o'xshagan mavzu ko'targan odamni haqoratlashdi, to'g'ri nima qilsin, lekin hech kim tiymadi. Bu yerda mana bularni dinni nam yo'q, o'zbekligini bog'li bo'lgan bir olib ketib qoldi. Bu ham odamlarni ko'zida yomon tuyulyapti. Konstitutsiya hammaga teng bo'lgani yo'q. Men aytmoqchi emasman, Makarovni olib ketish kerak emas edi. Lekin davlat hozir shu qadamlarda hozir yana bitta protsessda bu jamoatchi tashnavatlik ko'rinyapti.
Ayni paytda bularni, aynan shularni bloglarini aytmoqchi emasman. Shu Facebookni shunda ochganingizda katta-katta qilib yozib qo'yishadi hali postlarda. Hijob kiyishga ruxsat bermagan o'qituvchilar, maktabga hijobda kelishga ruxsat bermagan o'qituvchilar, maktab direktorlari uchun do'zaxning eshiklarini lang ochib qo'yishyapti-da endi. La'nat va hokazo va hokazo. Shunaqa bir radikal fikrlar. Balki bu blogerlarda yo'qdir, lekin foydalanuvchilarda bor-da mana shu narsa.
Bor. Juda to'g'ri. Men bu narsani aytmoqchiman. Afsuski, bizlarda shuni haqiqatda aytish kerak, diniy toifada Facebookda shunaqa radikal fikrlar bor, qarg'ishlar, haqoratlar. Bitta narsani odamlar tushunish kerakdi, bizning jamoat, xos davlat to'g'risida gapimiz, men juda ko'p so'raysizman, davlat qanaqa bunaqa deb tahlil beramiz, davlatni ko'pincha ayblaymiz. Ko'pincha xalq to'g'ri aytish kerak, lekin jamoatchilikka e'tibor beradi, o'sha jamoatchilik deydi Facebook. Sherchilikda gapi bor edi, bilasizmi, erkinlik haqida. Men sizni fikringizga qo'shilmayman hech qachon, ammo sizni fikringiz uchun o'zimni hayotimni berishga tayyorman, chunki konstitutsiya va inson huquqlari so'z erkinligi hamma narsadan ustuvor.
Aflotunga nisbatan nima aytiladi bu gap?
Mana qarang, bizda aytamizki, mana davlat erkinlikni hurmat qilmaydi deymiz. Lekin jamoatchilik shunaqa erkinlikni har xil toifalar, har xil qatlamlar, doiralar bir-biriga nisbatan shunaqa amal qiladimi? Yo'q. Mana siz keltiryapsiz. Bizda o'zi o'ylaydi, bizda erkin bitta narsani tushunmaydi. Mani erkinligim qachon chegarasi bor? Shu boshqa odam erkinligiga ziddiyat boshlanmasin, o'sha boshqa odam erkinligiga zarar keltiradigan joy boshlansa, o'sha yerda men o'zimning erkinligimni to'xtatishim kerak. Yo'q. Mana siz aytayotgan narsa, o'sha narsa yomon bitta narsa jamiyatda bor. Erkinlikni vulgar, bir qo'pol darajada qabul qilish va o'sha radikal darajada, chunki men uchun erkinlik men o'zim uchun qilaman. O'zim uchun bo'lgan narsa bu erkinlik, boshqalarning erkinligi yo'q. Boshqalarga agar kim mani erkinligimga quloq solmasa, mani erkinligimni ozgina bo'lsa ham tanlamasa, u opponent emas mani, u boshqa fikrga ega inson emas, u mani dushmanim va u dushmanni man yo'q qilishim kerakman, uni qarg'ashim kerakman, uni do'zax bilan qo'rqitishim kerakman, yo ustidan yozishim kerakman va hokazo va hokazo. Bu narsa bormi? Davlat qarshi ikki qo'ldan chiqadi. Bir tomondan davlatda agar muammo bo'lsa, ikki tomondan bu jamiyat agar erkinlikni nimaligini tushunmasa va haqiqatda erkinlik bu har bitta inson individual erkinligi va u erkinlik degani har bitta o'xshamagan fikri, o'xshamagan senga o'xshamagan odam, uni ham o'zligini erkinligi bor boshqa odam. Masalan, bizda hech qachon bitta normal bir jamiyat bo'lmaydi, bitta davlatga bog'liq emas.
Agar o'sha boshqa birovlar uchun do'zaxni eshigini ochib qo'yayotganlar erkinlik degan tushunchani o'zi qabul qilmasa-chi? Erkinlik degan tushunchani qabul qilmasa. Unda nima bo'ladi?
Ana, mana shu narsa, siz juda yaxshi savol berdingiz va menga yoqqan mavzuni ko'tardingiz. Bu mavzu haqida bizda jamoatchilikda va Facebookda ham hech qanday bahs yo'q. Bizda bahs mana bunaqa bor. Yomon davlat, yaxshi jamiyat, biz bir-birimizga qarama-qarshi turibmiz. Primitiv paradigma. Bu paradigmadan chiqib ketish kerak. Asli mavzu shuki, jamoatchilik, jamiyat, odamlar, shu sizning har xil toifalarga ko'rinadigan dindor, ateist, millatchi kim bo'lmasin, ular o'zlari nima, man shulardan so'ramoqchiman, har bittasidan kim bo'lmasin, sovet parasi yo'q, sovet parasi mansabi yo'q. Shular uchun erkinlik, demokratiya, erkin so'z, erkin fikr nima degani, siz faqat gapirishga haqqingiz bor va siz minbarga chiqib olib, siz uchun minbarmi yo boshqalar uchun ham minbar bo'lishi mumkin. Mana shu yomon narsa bu yerda, menimcha biz hali aniq javob ololmaymiz. Hali aniq javob ololmaymiz, chunki men ko'rib turgan narsa bu, bu jamoat, jamoatchilik o'zi ham erkinlik degan narsani anglamagan. Va erkinlik bu nafaqat haligi nima deydi, vertikal tushuncha deydi, tipadan tushirilgan va tipa erkinlikni tushunish kerak, past erkinlikni pastda turgan toifa erkinlikni berish kerak. Erkinlik bu gorizontal tushuncha ham, chunki har bitta atrofingdagi odamlarni erkinligini sen amaldor bo'lmay turmay shu jamiyatni bir qismi oddiy inson sifatida hurmat qilishing va seni ham erkinligini hurmat qilishing hurmat qilish kerak. Mana bunaqa narsani ko'ray, albatta bitta sovet tarbiyasi bor, albatta bitta 27 yil ichida siyosiy madaniyat, erkinlik yo'li va hokazo, lekin bu hech osonlashtirmaydi vaziyatni, bilasizmi? O'sha kasallikni osonlashtiravermaydi. Shuning uchun bu yerda manimcha mavzuni ko'tarish kerak va jamiyatni o'zi erkinlikni qanaqa qabul qiladi, bu meni fikrim bilan hamma 100% qo'shilish kerak nuqta bu, yo bo'lmasa mani fikrim bor lekin boshqalarni ham fikri bor, virgul va boshqalarni ham fikri bor. Manimcha mana mana shu yerda juda katta mavzu ham bor.
To'ppa to'g'ri aytdingiz, mana shu masalani jamiyat oldin emas, umuman tez-tez muhokama qilib turish kerak.
Doim. Bu madaniy, bu siyosiy, huquqiy madaniyat ko'rsatkichi. Huquqiy, siyosiy madaniyat past jamiyat kutmasin, davlat bilan erkinligini hurmat qilsin.
Xo'p, boshqa mavzuga o'tamiz. Anvar, mana Toshkentda yashaysiz, men endi ming yil o'tib ketdi Toshkentga bormaganimga. Toshkentni nima tilanchi bosib ketganmi shunchalik? Ko'pmi tilanchilar?
Tilanchilarmi? Yo'q, unaqacha ko'rmayman, har doim bor edi. Ko'chalarda ko'rasiz, masalan, tilanchilik qilib yurganlarni. Ilgari lo'lilar bor edi. Endi lo'li yaxshi yashaydi, manimcha bizda. Lo'lilarni odati bor, shunaqa tilanchilik qilish. O'zbeklar bor, haligi qirchoq chiqadi. O'zini bolasini ko'tarib chiqardi ilgari, lekin yangi tendensiya bo'lgan nogironlik ko'rsatish, hozir endi o'zini dindorlik ko'rsatish uchun shu pul yig'ish uchun bu qanaqadir biznesga ham aylanib qolgan, lekin judayam masalan ommalashmagan hali, balki ommalashishi mumkin.
Men so'raganimki, jinoyat kodeksiga tilanchilarni javobgarlikka, jazoga tortish bo'yicha o'zgartishlar, qo'shimchalar kiritish rejalashtirilyapti ekanda, shu darajaga yetganmiki hatto jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritilsin?
Bilasizmi, ma'lumki davlat boshqa qiladigan ishi yo'q, haligi formadagi qonunga o'xshaydi-da. Ma'lumki davlat avvalambor jiddiy mavzudan shug'ullansa bo'lmaydi, bu muammo emas. Bilasizmi, masalan poraxo'rlik, korrupsiya, tiniq bo'lmagan tenderlar, mana shunaqa katta og'irliklar, muammolar turibdi. Davlat mana shunaqa mayda narsalar bilan shug'ullangani mani judayam qiziqtiradi. Boshqa qiladigan ishi yo'q, yo bo'lmasa populizm bormi, masalan to'y masalasi, haligi bitta joyga ko'zim tushdi, agar shuncha odam masalan aytib qoladigan bo'lsak, mahalla san sud qilishadi sovet davridaka. Endi yo bo'lmasa haligi bizada o'lganlarda janozaga qancha odam tush uchun osh kelish kerak, albatta xotira oshi beriladi. Qanaqasiz masalan 300 kishidan kelib qabul qilolmay uzr deb turasiz, shunaqa bema'ni qonunni qabul qilyapti. Bu ham siz aytayotganingiz mayda masala, man buni ko'rmayman. U davlat buni ijtimoiy iqtisodiy ildizlariga e'tibor berish kerak, ya'ni tilanchilik paydo bo'ladi, aynan o'rganib chiqish kerak. Bizlar avvalambor sotsiologlar ijtimoiy fikr o'rganuvchi, o'sha jamoatchilik fikrini o'rganuvchi mutaxassis, nima uchun shu odamlar shunaqa bo'lyapti, qaysi sababdan chiqadi, kriminal bormi yo bo'lmasa masalan ishsizlikmi yo bo'lmasa qashshoqlikmi sabablari, o'zi qancha qashshoq bor bizda.
Balki siz bilmassizda, balki chindan ham ana o'shanday kriminal biznesga aylanib ketgandir. Buni mutaxassislar bilsa kerak, balki
aytib bersin, mutaxassis aytib bersin deydi, nima uchun shu qonun qabul qilinadi. Men shuni bilmoqchiman deyman. Men masalan jamoatchilik va shu soliq bo'yichaman, men bilmoqchiman nima uchun. Ko'p narsani menga aytishmaydi, menga aytishadi mana ot politsiyasi tuzildi, militsiyasi Rossiyadan otlar keldi. Hech kim menga tushuntirmaydi nima uchun shu otlar kelishi paydo bo'lishi O'zbekistonda xavfsizlik masalasiga o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Menga hech kim tushuntirmaydi. Menga tushuntirish kerak, chunki men ertaga saylovga chiqaman, Men sağlık doluyum ama bilişim kereyim ben de böyle yapacağım. Çünkü kuplardan düşünmüyorum. Bir barkazi bank karar taklif kırıp 500 dolarına almıştırsa karayda mesela onu koros pişke kırpış kere terörizm muayelaştırmayalı. Albatta bize 500 dolar alaştırılan toplarla bu ne bu? Ne mi için kırını yaptı? Mangi kilitirse. Kudu propiska dedi. Daim soğal diyen var. Kudu propiska terörizmde karşı bu burda düşündürüşlerdi. Mangi kilitiriyle mangi. Aynen şu propiskanı çekilendirgeni, mesela şu propiskanı cari kılıngeni, karaka uzun bir tasarını kursattı. Hassizlik masalı.
Mence deyirken siz adli fukara anı nazarda tuttu yapsız da indi.
Elbette. Adli fukara bu fukaranızı çünkü bilişimiz gerekiyordu. Ne mi için devlet kadar vaktini kilit kılıp şu kararı kabul kılıyordu. Ama senin koçede bir dakika kup kurmuyor ablan. Cüdeyem kup. Buraya. Lule de boğuladı. Uzakere koçede de boğuladı. Bıkır koçede. Cüdeyem kareli. Bakın Türkiye'de. Ne ki belki muammadır. Fakat muamma. Aynı İngilizlerin bilim kereli değil mi? Devlet ne için kararını kabul kılıyor için asasını kilitiriş kere.
Tamam. Toshkentdan tahlilçi Anvar Nazir edi. Rahmat sizge.
Rahmat. Salam.
Rahmat.